Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli ota-onalar, ming afsuslar bilan aytamizki, ko'pchilik birodarlarimiz bolalarini ruhiy ahvoli haqida unchalik qayg'urmaymiz. Ularning Xudovand bilan bo'lgan munosabatini muhim deb o'ylamaymiz. Lekin Xudovand insonlar kabi o'ylamaydi. Xudo o'zining bolalarga bo'lgan buyuk sevgisini Eski Ahd kitobi orqali ham bizlarga bir necha oyatlar orqali ko'rsatgan edi. Masalan, Zabur kitobining 33-bobi 12-oyati, yana Zabur kitobi 77-bobi 1-oyatdan 8-oyatgacha bo'lgan joy. Hikmatlar kitobi 28-bob 6-oyat. Bunday oyatlarni muqaddas kitobdan ko'plab keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari, muqaddas kitobda Xudovand Muso, Samuel va boshqa buyuk insonlarning bolaligida ularning hayotida qanday ishlaganini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Muqaddas kitobda ota-onalar o'z farzandlarini Xudoning ta'lim-tarbiyasi bilan tarbiyalashi haqida ham yozilgan. Shuning uchun har bir ota-ona farzandlarining tarbiyasi uchun Xudovandning oldida katta javobgarlikka egadirlar. Yangi Ahd kitobida bizga ma'lumki, Rabbimiz Iso Masih kichkina bolalarga qanday g'amxo'rlik qilganligi. Rabbimizning ushbu ko'rsatgan g'amxo'rligi haqida Mark kitobining 10-bobida o'qib ko'rishingiz mumkin. Matto kitobining 21-bobi 15 va 16 oyatlarida Rabbimiz Iso Masih aynan bolalarning olqishlarini qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Albatta, Rabbimizning bolalar uchun qanchalik xursand ekanligini bilishimiz qiyin emas. Iso Masih faqatgina ularni ko'rib xursand bo'lib qolmoqda. Rabbimiz bolalarning shifo topishi uchun ham qayg'uradi. Azizlar, bunday shifolash sizlarga muqaddas kitobdan yaxshi ma'lum. Umuman olganda, yangi Ahd kitobida Rabbimiz bolalar uchun kuchli qayg'urganini ko'ramiz. Hozirgi kunda ko'cha-kuyda ko'plab bolalarni uchratishimiz mumkin. Ming afsuslar bo'lsinki, ularga Xudovandning sevgisi haqida aytib beruvchi birodarlarimiz deyarli yo'q. Shunday ekan, aziz birodarlar, keling, mamlakatimizdagi bolalar uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Agar ularga yoshligidan Xudovandning sevgisini ko'rsata olmasak, borgan sari ularning yuragi qattiqlashib boradi. Bugungi kunda Xudovand ana shunday buyuk va sharafli xizmatni siz bilan menga topshirmoqchi. Har bir masihiy birodar har kuni bitta bolaga xushxabar aytib, ularga Xudovandning sevgisini ko'rsatsa, o'ylaymanki, Xudovandning mamlakatimiz uchun bo'lgan rejasi yanada tezroq amalga oshgan bo'lar edi. Xayr, salomat bo'ling.